VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda, Rabu 14 Juni 2023. Bersama saya, Utami Husin di Washington, D.C. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda terlaksana sesuai dengan target dan rencana. Nah, agar tetap mendapat kabar terbaru di tengah waktu istirahat Anda seusai beraktivitas seharian, redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah kapal Angkatan Laut Tiongkok berlabuh di Filipina dalam tur iktikad baik. Biden dan Presiden Uruguay bahas cara perluas hubungan ekonomi. PBB katakan jumlah pengungsi mencatat rekor 110 juta orang. Arief Budiman yang menyusun siaran malam ini telah menyiapkan berbagai laporan. Berikut ini cuplikannya.
Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh pada hari Senin mengajak negara-negara Arab dan yang berpenduduk mayoritas Muslim termasuk Indonesia untuk mencegah Israel membagi kompleks Masjid Al-Aqsa di antara warga Muslim dan Yahudi. Shtayyeh memperingatkan rencana Israel itu dapat memicu kemarahan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Any return of the US should be aligned with the fulfillment of the obligation of
Kembalinya Amerika Serikat terkait dengan pemenuhan kewajiban dari pemerintahan Biden yang berjanji kepada masyarakat dunia untuk mengambil langkah-langkah baru di berbagai front.
AS dan Israel menghentikan pendanaan untuk UNESCO setelah badan itu menerima Palestina sebagai negara anggota pada 2011.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Sebuah kapal pelatihan Angkatan Laut Tiongkok dengan ratusan kadet berlabuh di Filipina pada Rabu, persinggahan terakhirnya dalam tur itikad baik ke 4 negara sebagai bagian dari upaya Beijing memperbaiki hubungan di wilayah tersebut. Kadet-kadet berpakaian putih tampak berdiri tegak di dek kapal Ki Jigwang saat mereka disambut di Pelabuhan Manila oleh sejumlah pejabat militer Filipina. Beberapa penari berkostum naga menampilkan tarian tradisional, sementara para penonton mengibarkan bendera-bendera Tiongkok dan Filipina. Duta Besar Tiongkok untuk Filipina hadir dalam upacara tersebut, tetapi baik ia maupun pejabat Filipina manapun tidak memberi komentar apapun kepada media. Itu adalah kunjungan langka bagi kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Filipina yang pemerintahan barunya di bawah Ferdinand Marcos Jr. telah memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, termasuk melangsungkan lebih banyak latihan militer bersama dan pada Februari lalu memberi militer Amerika akses yang lebih besar ke fasilitas militer negara itu. Presiden Uruguay Luis Lacalle Selasa bertemu Presiden Amerika Joe Biden. Kedua pemimpin membahas cara-cara memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral, kata Gedung Putih. Lacalle singgah di Washington untuk pertemuan mendadak dalam perjalanan ke New York, di mana ia dijadwalkan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh America Society. Kelompok pendidikan tersebut akan memberinya penghormatan. Biden memuji Uruguay sebagai model regional dan global untuk pemerintahan demokratis. Ia mencatat dukungan Uruguay bagi Ukraina dan pertahanan prinsip Lacalle atas kebebasan mendasar di Venezuela serta upayanya bagi integrasi regional, kemakmuran ekonomi inklusif, dan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Biden juga menyampaikan selamat kepada Lacalle karena menerima penghargaan Gold Insignia dari Council of the Americas, kata Gedung Putih.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
PBB mengatakan jumlah orang di seluruh dunia yang terpaksa mengungsi mencatat rekor 110 juta. Kepada wartawan di Jenewa, Rabu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi mengatakan bahwa 108,4 juta orang mengungsi akibat perang, penganiayaan atau pelanggaran hak asasi sampai pada akhir 2022, naik 19 juta orang. Grandi mengatakan invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menjadi alasan utama peningkatan rekor tersebut. Jumlah itu kini naik menjadi 110 juta karena konflik 8 minggu di Sudan yang menyebabkan 2 juta orang mengungsi. Data tersebut tertuang dalam laporan tahunan UNHCR tentang pemindahan paksa di seluruh dunia. Menurut Grandi, lebih dari 35 juta pengungsi telah melarikan diri ke tempat aman melintasi perbatasan internasional, sedangkan 62 juta lainnya mengungsi di dalam negeri. Jumlah orang yang tidak berkewarganegaraan atau kewarganegaraannya tidak jelas, kata Grandi, naik menjadi 4,4 juta pada 2022. Aktivis HAM menyatakan prihatin atas laporan bahwa pengungsi Rohingya di Bangladesh dipaksa dan ditawari insentif uang tunai oleh pemerintah Bangladesh untuk kembali ke Myanmar. Bangladesh harus segera menghentikan proyek percontohan repatriasi pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar, kata seorang pakar senior PBB. Dalam dua minggu ini, pejabat-pejabat pemerintah Bangladesh mengancam beberapa anggota komunitas Rohingya dengan kekerasan jika kami tidak kembali ke Myanmar, kata seorang Rohingya di Pulau Basanchar di Teluk Benggala kepada VOA. Ia tidak mau namanya disebut karena takut akan pembalasan dan tidak ingin menjadi korban. Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, mencatat bahwa Bangladesh memeras penduduk kamp Rohingya secara ekonomi, melanggar hak-hak mereka, dan membuat para pengungsi sesengsara dan seputus asa mungkin dengan harapan mereka akan menerima tawaran Myanmar yang sangat tidak bisa diterima untuk repatriasi. Para pejabat tinggi NATO, Swedia, Finlandia, dan Turki bertemu di Ankara, Rabu, kata media Turki. Sementara aliansi tersebut berusaha mendorong Turki untuk meratifikasi permohonan Swedia untuk bergabung dengan blok militer itu. Swedia dan Finlandia mendaftar menjadi anggota NATO secara bersamaan setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Finlandia menjadi anggota ke-31 NATO pada April setelah parlemen Turki meratifikasi permintaannya. Tetapi, Turki belum menyetujui permohonan Swedia. Pemerintah Turki menuduh Swedia terlalu toleran terhadap organisasi teror yang menurut Ankara menimbulkan ancaman keamanan, termasuk kelompok militan Kurdi dan orang-orang yang terkait dengan upaya kudeta 2016. NATO ingin melibatkan Swedia pada saat para pemimpin NATO mengadakan pertemuan puncak di Lithuania pada 11 hingga 12 Juli. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan setelah pertemuan Selasa dengan Sekjen NATO bahwa sudah waktunya untuk menyambut Swedia ke dalam NATO. Swedia telah mengubah konstitusi dan memperkuat undang-undang anti-teror sejak mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022. Pemerintah Swedia pekan ini juga setuju untuk mengekstradisi seorang warga Turki yang divonis kasus narkoba di Turki pada 2013. Seorang tentara muda Jepang diduga menembak tewas dua rekan tentara dan melukai tentara ketiga di lapangan tembak tentara pada Rabu. Insiden terjadi di lapangan Ground Self Defense Force, GSDF, di Prefektur Gifu Tengah dalam latihan. Para pejabat mengatakan para korban adalah seorang laki-laki usia 50-an dan dua laki-laki usia 20-an. Laki-laki yang lebih tua dan satu laki-laki yang lebih muda kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit terdekat. Tersangka pelaku penembakan dilaporkan adalah kandidat berusia 18 tahun yang baru saja bergabung dengan GSDF. Insiden itu adalah penembakan fatal pertama di lapangan tembak GSDF sejak 1984. Penembakan itu juga merupakan insiden kekerasan terbaru di Jepang dalam beberapa bulan ini, padahal negara itu mempunyai undang-undang kendali senjata yang ketat dan tingkat kejahatan yang rendah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, pemerintah Indonesia diserukan mengambil tindakan tegas terhadap usul pembagian kompleks Masjid Al-Aqsa di antara warga Muslim dan Yahudi. Menjaga status quo masjid suci bagi umat Islam itu dinilai sebagai hal yang sangat mendesak. Berikut laporannya.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada hari Senin mengajak negara-negara Arab dan yang berpenduduk mayoritas Muslim termasuk Indonesia untuk mencegah Israel membagi kompleks Masjid Al-Aqsa di antara warga Muslim dan Yahudi. Shtayyeh memperingatkan rencana Israel itu dapat memicu kemarahan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan itu disampaikan menanggapi usul seorang anggota Parlemen Israel dari Partai Likud, Amit Halevi, yang mengusulkan pembagian kompleks Masjid Al-Aqsa itu dan penghapusan status Yordania sebagai pengampu situs suci tersebut. Berbicara pada situs berita Zemen Israel, sebagaimana dilaporkan The Jerusalem Post. Halevi mengatakan dengan pembagian itu, maka warga Muslim akan menguasai ujung selatan kompleks seluas 37 hektar yang mencakup Masjid Al-Aqsa. Sementara warga Yahudi menguasai bagian tengah yang mencakup tembok ratapan dan Masjid Kubah Batu. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengingatkan rencana pembagian kompleks Masjid Al-Aqsa itu bukan sekedar pembagian ruang, tetapi penguasaan wilayah oleh Israel. Jika rencana ini disetujui dan dijalankan, akan mengancam posisi Masjid Al-Aqsa dan memperkecil peluang umat Islam untuk mendaya gunakan situs itu.
Tentu pembagian itu bukan sekedar memberikan berbagi tempat ruang antara Muslim dan juga Yahudi. Tetapi kan kecenderungannya adalah penguasaan ya oleh Israel atas wilayah Al-Aqsa yang statusnya sebenarnya kan tidak boleh diubah, tetapi Israel mencoba untuk meluaskan penguasaannya ya atas kawasan itu.
Yon menyerukan pemerintah Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya untuk menyampaikan seruan bersama menentang perluasan penguasaan Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa yang kelab mendasari upaya lobi negara-negara Uni Eropa yang selama ini mengkritisi sikap kelompok garis keras Israel. Jika Israel benar-benar menyetujui undang-undang yang membagi kawasan kompleks Al-Aqsa, tambah Yon, maka hal ini akan sangat merugikan Palestina yang tidak lagi memiliki legitimasi untuk bertahan di Yerusalem Timur. Hal ini akan semakin mempersulit upaya mencapai solusi dua negara, sesuatu yang mustahil diwujudkan jika Israel telah menguasai seluruh wilayah Palestina, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa. Hampir tidak ada jaminan Israel tidak akan menguasai Palestina seluruhnya, tegas Yon. Hal senada disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnato Abdul Hakim, yang juga menyerukan pemerintah untuk memastikan keamanan situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa yang akhir-akhir ini tegang.
Menurut saya justru negara-negara OKI dan negara-negara manapun yang menghargai kedaulatan itu semestinya memperjuangkan hak-hak Al-Aqsa seperti yang selama ini sudah jelas, tapi kemudian dianeksasi oleh Israel.
Hingga laporan ini disusun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teguh Faizasah, belum bisa dimintai komentarnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Program pupuk bersubsidi dinilai syarat permasalahan. Untuk itu, Ombudsman RI mendorong evaluasi, perbaikan, dan transformasi terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, menilai pelaksanaan program pupuk bersubsidi perlu dievaluasi. Pasalnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 330 triliun atau 33 triliun setiap tahunnya. Kucuran dana itu tercatat sebagai yang terbesar untuk anggaran subsidi non-energi. Namun sejauh ini belum ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian.
Pupuk ini, kebijakan pupuk ini sudah puluhan tahun. Tetapi seringkali setiap tahun kita disuguhkan oleh berita-berita terkait dengan permasalahan.
Pemerintah telah menetapkan dua jenis pupuk bersubsidi yaitu urea dan NPK yang ditujukan untuk 9 komoditas pertanian strategis yang berdampak terhadap inflasi. Namun, program pupuk bersubsidi memiliki permasalahan yang beragam, mulai dari minimnya data penerima, pendistribusian kartu tani yang tidak efektif dan tak tepat sasaran, lalu permasalahan itu kerap berujung pada maraknya penyelewengan dalam program pupuk bersubsidi.
Kelima permasalahan tadilah yang sedang kami advokasi agar transformasi ini tuntas, tidak setengah-setengah.
Ombudsman RI menyarankan beberapa usulan transformasi dalam layanan penyedia pupuk bersubsidi. Transformasi itu bisa dilakukan dengan cara membenahi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pupuk bersubsidi diantaranya terkait desain penggunaan anggaran subsidi pupuk, penguatan institusi pendataan, mekanisme penyaluran, dan integrasi sistem dalam satu platform digital.
Jadi yang namanya program subsidi itu harus ada syaratnya. Sistem pengawasannya harus kuat. Kalau sistem pengawasannya harus kuat, kalau lemah, maka itu sama dengan mempersilakan orang untuk melakukan berbagai macam penyelewengan di dalamnya.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, PERHEPI Aceh, Teguh Saiful Bahri, memaparkan sejumlah rekomendasi terkait transformasi program pupuk bersubsidi seperti meningkatkan anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi, lalu membangun sistem informasi penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai pengecer.
Supaya melibatkan UMI, tapi kalau secara subdes, sebagai pengecernya. Jadi, dia bisa sebagai pengecer dan sekaligus yang menginput etikatannya. Jadi pengawasannya itu akan sangat dekat.
Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 7,85 juta ton yang terdiri dari pupuk urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan pada 5 Juni lalu secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap peraturan KPU tentang jumlah keterwakilan perempuan 30% di tiap daerah pemilihan ke Mahkamah Agung. Sejumlah ormas pun bergegas mendorong institusi hukum tertinggi itu untuk mengeluarkan putusan yang berkeadilan gender. Apa urgensinya? Eva Masrieva melaporkan berikut ini.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menjadi salah satu penggugat utama peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang jumlah keterwakilan perempuan 30% di tiap daerah pemilihan ke Mahkamah Agung. Perludem adalah bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan yang menilai perlu melayangkan gugatan itu karena sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tidak konsisten dan aturan yang semakin menyurutkan jumlah perempuan yang bertarung dalam politik. Berbicara pada wartawan saat mendaftarkan gugatan hukum ini 5 Juni lalu, kuasa hukum koalisi itu Fadli Ramdhanil mengatakan, KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP sebelumnya telah melakukan pertemuan tripartit dan sepakat akan mengubah aturan KPU nomor 10 itu, khususnya pasal 8 huruf B mengenai penghitungan jumlah perempuan di legislatif. Tetapi setelah melangsungkan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, kesepakatan dalam pertemuan tripartit itu pun dibatalkan. Profesor Dr. Valina Singka, pakar politik di Universitas Indonesia mengatakan, peraturan itu jelas bertentangan dengan konstitusi.
Ayat 2 mengenai pembulatan itu ya, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah ya. Dan setelah disimulasikan kan ternyata memang itu tidak menguntungkan bagi caleg-caleg perempuan ya. Ada dapil, ada berapa dapil begitu, itu akan merugikan ya yang bagi calon perempuan. Jadi bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh konstitusi.
Secara terpisah, Lena Mariana, mantan anggota DPR yang selama ini ikut mendorong keterwakilan perempuan 30% di badan legislatif mengatakan, peristiwa munculnya aturan baru KPU itu kembali menunjukkan sikap setengah hati memperjuangkan nasib perempuan.
Hampir setengahnya, mungkin 50-50 itu pemilihnya adalah perempuan, tapi aspirasi perempuan tidak diakomodir dalam kebijakan-kebijakan negara.
Menurut Duta Besar Indonesia untuk Kuwait ini, yang dapat dilakukan sekarang adalah menunjukkan pada hakim bahwa perjuangan afirmasi ini tidak ujuk-ujuk. Selain menyampaikan gugatan hukum soal keterwakilan perempuan, ada pula gugatan terkait aturan lain di KPU yang mengizinkan mantan terpidana korupsi untuk maju menjadi anggota calon legislatif tanpa harus melewati jeda waktu 5 tahun, sepanjang vonis pengadilan tidak mencabut hak politik yang bersangkutan. Mahkamah Agung akan mengupas gugatan-gugatan yang diajukan itu dan diperkirakan akan menyampaikan putusannya mulai hari Kamis 15 Juni nanti. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Badan Kebudayaan dan Keilmuan PBB UNESCO pada hari Senin 12 Juni mengumumkan Amerika berencana untuk bergabung kembali sebagai anggota dan membayar iuran terutang senilai lebih dari $600 juta. Jimmy Manan melaporkan selengkapnya.
Keputusan AS untuk kembali ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO akan memicu pergeseran dalam kebijakan AS dari yang sebelumnya mendukung pendudukan Israel menjadi usaha untuk memajukan resolusi konflik. Demikian kata anggota Komite Sentral Fatah Palestina pada Selasa.
Any return of the US should be aligned with the fulfillment of the obligation of
Kembalinya Amerika Serikat terkait dengan pemenuhan kewajiban dari pemerintahan Biden yang berjanji kepada masyarakat dunia untuk mengambil langkah-langkah baru di berbagai front.
AS dan Israel menghentikan pendanaan untuk UNESCO setelah badan itu menerima Palestina sebagai negara anggota pada 2011. Pemerintahan Trump pada 2017 memutuskan sepenuhnya menarik keanggotaan Amerika karena sikap anti-Israel dan masalah manajemen di dalam lembaga itu. Meskipun keanggotaan Palestina di dalam UNESCO yang memicu penarikan diri AS, pengaruh Tiongkok yang semakin besarlah yang mendorong Washington masuk kembali ke dalam organisasi tersebut.
What we don't want to see is a repetition of history.
Yang tidak kami inginkan adalah pengulangan sejarah, di mana pemerintahan Amerika Serikat kembali dengan catatan buruk yang sama, yakni mendukung pendudukan oleh Israel dan mengorbankan rakyat Palestina.
Keputusan AS untuk bergabung kembali ke UNESCO tidak menyebut status Palestina. Meskipun Palestina adalah anggota UNESCO, namun di lapangan warga Palestina semakin jauh dari status merdeka. Selama satu dekade tidak ada pembicaraan perdamaian serius dan pemerintah Israel kini dipenuhi oleh penganut garis keras yang menentang kemerdekaan Palestina. Pemungutan suara akan dilakukan oleh negara-negara anggota dalam beberapa minggu ke depan guna menanggapi keputusan AS tersebut. Tidak ada satupun negara yang menolak kembalinya AS.
Naiknya permukaan laut saja sudah membuat khawatir kota New York. Kini pulau metropolis ini menghadapi tambahan risiko lain, yaitu tenggelam secara perlahan karena beban gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah, aspal, dan warganya sendiri. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Sebuah penelitian baru memperkirakan bahwa daratan kota New York tenggelam pada tingkat rata-rata 1-2 mm per tahun atau yang disebut sebagai penurunan permukaan tanah. Proses alami itu terjadi pada permukaan tanah yang mengalami tekanan. Namun, sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Earth Future, edisi Mei, berupaya memperkirakan bagaimana bobot kota yang sangat besar ini mempercepat proses penurunan permukaan tanah. Lebih dari 1 juta bangunan tersebar di 5 wilayah kota New York. Tim peneliti menghitung bahwa berat seluruh struktur bangunan itu mencapai sekitar 1,7 triliun ton yang terdiri dari beton, logam, dan kaca, kurang lebih setara dengan berat 4.700 bangunan Empire State yang menekan permukaan bumi. Tingkat kompresi itu bervariasi di seluruh kota New York. Gedung-gedung pencakar langit di wilayah Manhattan sebagian besar dibangun di atas batu sehingga hanya memberi sedikit tekanan. Sementara itu, beberapa bagian wilayah Brooklyn, Queens, dan tengah kota Manhattan yang dibangun di atas tanah lebih gembur tenggelam lebih cepat, menurut hasil studi itu. Tom Parsons, ketua tim peneliti dari Badan Survei Geologi Amerika, mengatakan,
it's inevitable the ground's going down, the water's coming up at some point. Those two
tidak dapat dihindari bahwa permukaan tanah akan turun, permukaan air naik. Pada titik tertentu itu akan terjadi pada keduanya. Hanya saja saya belum dapat memberikan tanggal yang pasti.
Salah satu tugas Parsons adalah memperkirakan bencana berbahaya mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga pergeseran tanah di bawah kita. Namun Parsons meyakinkan bahwa sekarang ini kita belum perlu membeli pelampung. Ia menambahkan, penelitiannya hanya menunjukkan bahwa bangunan-bangunan itu sendiri berkontribusi terhadap perubahan lanskap secara bertahap. Parsons dan tim penelitinya mencapai kesimpulan tersebut dengan menggunakan citra satelit, pemodelan data, dan banyaknya asumsi matematika. Ini akan membutuhkan ratusan tahun, kapan tepatnya tidak diketahui, sebelum kota New York menjadi versi Amerikanya kota Venesia yang tenggelam ke Laut Adriatik. Parsons menambahkan,
and of course the other contribution that we looked into in this manuscript was the
ada beban yang besar di sana, ada banyak orang di sana. Ketinggian rata-rata di bagian selatan pulau itu hanya sekitar 1 atau 2 meter di atas permukaan laut. Ini sangat dekat dengan garis air dan itu sangat mengkhawatirkan.
Karena permukaan air laut meningkat pada kecepatan yang sama dengan tenggelamnya daratan, perubahan iklim bumi dapat mempercepat proses tenggelamnya sebagian kota tersebut. Saya Johannes, Washington DC.
VOA This Evening. Di Rabat, Maroko, sekelompok orang muda pembuat film mendirikan The Universe Cineplus atau UCP, sebuah asosiasi yang menargetkan lebih banyak remaja agar tertarik pada produksi audio, visual, dan film. Berikut laporan selengkapnya.
3 tahun lalu di Maroko, seorang pembuat film muda dari Guinea ingin berbagi kecintaannya pada film dan ingin memperlihatkan kemampuan film untuk mengubah dunia. Oleh sebab itulah, ia mendirikan Asosiasi Artistik Universe Cineplus atau The UCP. Ibrahima Kamara, Direktur UCP, mengatakan,
we are promoting art and culture as well as African.
Kami mempromosikan seni dan kebudayaan serta keragaman Afrika, segala kekayaan yang dapat ditemukan di Afrika. kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan berkat film. Jadi jika kita memobilisasi remaja dan juga mengajarkan seni pembuatan film, maka mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan dapat melatih diri mereka sendiri dan menjadi mandiri.
Setelah Kamara memulai kelompok itu, jumlah anggotanya dari berbagai negara Afrika berkembang menjadi 94. UCP menawarkan beberapa kelas. Yang terbaru adalah kelas produksi dan distribusi sinematografi dan audiovisual. Anne Zelie Coffey, koordinator The UCP, menjelaskan,
"Here at UCP, before starting a production,
di sini, di UCP, sebelum memulai sebuah produksi, baik sinematografi atau TV atau radio, Anda harus memulainya dengan ikut pelatihan. Karena pesertanya masih berusia muda, mereka memiliki semangat yang tinggi, namun belum profesional."
UCP juga memproduksi klip-klip video dan audio, termasuk acara seperti Letterbox yang dipandu oleh Silver Jinganoji, seorang staf komunikasi.
Ini adalah acara yang bertujuan untuk mempromosikan remaja muda berbakat, untuk memperlihatkan bakat-bakat yang tersembunyi tersebut. Para remaja ini sangat berbakat namun tidak memiliki banyak kesempatan. Jadi show Letterbox mendekati para remaja ini untuk mencari tahu apa yang dapat mereka lakukan dan memperlihatkannya kepada orang lain.
If Day Production, sebuah perusahaan yang lebih besar di mana lingkup kerjanya mencakup iklan, laporan berita, dan ajang-ajang olahraga, memberi dukungan terhadap upaya UCP dalam mencari dan mengembangkan bakat para peserta. Salah satu proyek utama UCP adalah The Magic Voice, sebuah film yang menyoroti bagaimana kebudayaan Afrika yang beragam diturunkan lewat tradisi lisan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Prakarsa baru di Gaza membuat para pengunjung pantai di sana memiliki kesempatan untuk tetap dekat dengan keluarga mereka dan membuat mereka melaksanakan salat tepat waktu. Berikut laporan selengkapnya. Di sepanjang jalan berliku di pinggir pantai Gaza, karpet-karpet sajadah panjang berwarna merah dibentangkan menjelang azan. Prakarsa tersebut yang dilontarkan oleh Kementerian Urusan Agama dan Wakaf dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi para pengunjung pantai di jalur Gaza salat di dekat pantai. Penduduk jalur Gaza yang berjumlah sekitar 2,3 juta itu mayoritasnya adalah Muslim. Abdullah Al-Shurafa, warga setempat, mengatakan,
"Fikratul musalla al-mutanaqqil fikra ibda'iyya."
Gagasan peti sajadah portable adalah ide yang kreatif diprakarsai oleh Kementerian Wakaf bersama-sama dengan orang-orang di daerah ini. Alhamdulillah ini mempermudah kami, di mana saya dapat berada dekat dengan keluarga, anak-anak, istri saya, tidak perlu menyeberang jalan untuk ke masjid. Ini membuat kami dapat salat, menjalankan salat.
Salah seorang yang berada di balik proyek ini, Muhammad Abu Siada, mengatakan, inisiatif ini disambut dengan baik. Tempat-tempat salat portable disediakan di daerah-daerah yang selalu ramai dengan jamaah. Abu Siada, salah seorang direktur di Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Gaza, mengatakan,
"Gagasan mengenai tempat salat portable muncul untuk memajukan kesadaran masyarakat mengenai salat berjamaah. Karpet sajadah ditempatkan di sepanjang pinggir jalan di pantai yang ramai oleh pengunjung karena tidak ada masjid di dekatnya. Jadi kami menempatkan karpet sajadah itu untuk membuat masyarakat dapat tetap salat tepat waktu."
Gagasan awal untuk menyediakan karpet-karpet sajadah itu kemudian dikembangkan menjadi peti sajadah portable agar para pengunjung pantai dapat salat tepat waktu. Abu Siada menambahkan,
"Ahli qita' Gaza ijmalan ma'rufin bi'annahum yani mujtama' muhafiz."
Masyarakat di jalur Gaza pada umumnya dikenal konservatif dan karena itu mereka menjaga salat mereka agar tepat waktu. Subhanallah. Dan begitu azan dimulai, kami dapati tempat-tempat salat terisi dengan cepat. Bahkan kalau kita punya lebih banyak ruang, kita akan melihat jemaah yang lebih banyak. Juga ingat, kami punya tempat salat untuk perempuan di belakangnya.
Pantai Gaza adalah salah satu tempat hiburan gratis yang jarang tersedia bagi warga di kawasan tersebut, yang hampir separuh warganya tergolong miskin dan menganggur. 16 tahun blokade oleh Israel telah melumpuhkan ekonomi wilayah kantong tersebut, kata para pejabat Palestina. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.